Surja e Nebe, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Për çfarë bëjnë pyetje ata njëri tjetrit? Për lajmin e madhe e tronditës, për të cilin kanë aq shumë kundërshtime e polemika. Jo, të mos pyesin, sepse ata do ta kuptojnë. Përsëri jo, se ata do ta kuptojnë. A nuk e bëm ne tokën të përshtatshme për ju dhe malet shtyllo? Ne ju krijuam në çifte dhe gjumin ju a bëm për pushim. Natën ju a bëm mbulesë dhe ditën gjallërim për të punuar. Ne kemi ndërtuar mbi ju shtatë qije të fortë dhe kemi vënë një ndriçues që ngroh. Prej rreve lëshojm shi të bollshëm, që nëpërmjet ti të rrisim drithra e bim. Dhe kopshte të dendura pal mbi pal. Ska dyshim se dita e gjykimit është caktuar. Ajo është dita kur do t'i fryhet surit dhe ju do të vini grupe. Qielli do t'hapet e do të bëhet dyer. Malet do të shkulen e do të bëhen pluhur. Me të vërtet, gjehenemi është në prit. Ai është vend strehimi keqbërzve, mos besimtar. Ata do të mbesin atje përgjithmonë. Atje nuk do të shijojnë as freski, as ndonjë pije, përveç se ujë, vale, kalbësira, si ndëshkim të merituar. Ata nuk besojnë se do t'japin llogari dhe argumentet tona i mohojnë me forcë. Ne kemi ruetur çdo gjë me shkrim. Tani vuani. Ne do t'ju shtojmë vetëm se vuajtje. Ska dyshim se të devotshmit do t'kenë shpërblimet mëdha. Kopshte e vreshta rushi, edhe vasha të një moshë, edhe gota të mbushura plot me pije të këndshme. Aty nuk do të dëgjojnë fjalë të kota e as gënjeshtra. Shumë shpërblime e dhurata të dhëna nga Zoti. Zoti i qiejve e i tokës dhe çka ndërmjet tyre. Ai është i gjithë mëshirshmi, të cilit askush nuk mund t'i bëj vërejtje. Atë ditë, Gjibrili dhe Angjëj do të qëndrojnë të rreshtuar. Askush nuk mund të flasë veç atij që e lejon i gjithë mëshirshmi dhe që thotë të vërtetën. Ajo është dita e vërtetë. Prandaj, kush dëshiron, leti kthehet rrugës për te Zoti i vetë. Ne i kemi paralajmëruar ata, njerëzit, për një dënim të afërt. Atë ditë njeriu do të shikojë se çfarë kanë sjellë duart e veta, ndërsa ju besimtari do thotë, ah, si kur të isha dhe.